Gebeatokiak eskatu dio Madrili adierazteko Ricardo Zabalzaren gerra kontseilua legez kanpokoa izan zela. Xavier Martin. Giza eskubideen Euskal Herriko Beatokiak eskatu dio Espainiako gobernuari Ricardo Zabalza Elorga erratzu Nafarroa.1889 Madril. 1940 epaitu zuen gerra kontseilua legez kanpokoa izan zela adieraz dezan. Erratzuko politikari sozialista eta sindikalista 1940ko otsailaren 25ean Madrilen fusilatzera kondenatu zuen epaia deusesa da, Gebeatokiak azaldu duenez. Eta Madrilek aitorpen eta erreparazio pertsonaleko deklarazioa egin dezan nahi du. Ekimen horrek Zabalza Elorgaren familiaren babesa dauka eta memoria demokratikoari buruzko 20/2022 Espainiako legean oinarritu dute. Zabalza Elorga behar bezala erreparatzea eta haren duintasuna berreskuratzea da Gebeatokiaren nahia. Alfredo Espinosa Oribe lehen Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuaren auzia eta Aquiles Cuadra de Miguel Tuterako Nafarroa alkate ohiarena ekarri ditu gogora talde memorialistak. Zabalza Elorgaren auziak egin beharko lukeen bidea azaltzeko. Espinosa eta Cuadra frankistek fusilatu zituzten eta bien ala bien heriotza zigorrak legez kanpokoak izan zirela aitor dadin bidea egiten ari dira. Modu berean dago 1968an Sanferminetako auziaren biktima. German Rodriguez. 1929ko urriaren 19ean fusilatu zuten Tuterako alkate Aquiles Cuadra de Miguel Iruñean. Auzi horri dagokionez, Gebeatokiak jakinarazi du Espainiako gobernuak aitorpen eta erreparazio pertsonalaren deklarazioa egin duela jada. Eta deklarazio horrek legez kanpokotzat eta ez zilegi jo dituela hura epaitu zuen epaimaia eta haren aurka emandako zigorrak eta ebazpenak eta, beraz, baliogabeak direla dagoeneko. Ebazpen hori Tutera eta Iruñeko udalei jakinarazi die talde memorialistak, bere garaian ekimen hori babestu baitzuten erakunde biek. Hala, Gebeatokiak aitortza eta erreparazio ekitaldiak antolatzeko iradoki die udal horiei urriaren 19ean hain zuzen fusilatu zuteneko 87. urteurrenean. Baztango udalak eta erratzuko herriak Ricardo eta Javier Zabalza Elorga omendu zituzten 2022ko otsailean. Nekazaritza kezka zuen diputatua. Emilio Mayuelo historialariak egindako txosten baten bidez, Ricardo Zabalza Elorga politikari sozialistari buruzko ibilbidea ezagutu daiteke, xehetasun handiz. Zabalza Elorga erratzun baztan, jaio zen 1888ko urtarrilaren 29ean. Aita, landa medikua Iruñekoa zen eta ama Baigorrikoa Nafarroa Beherea. 8 anaia arreben artean zaharrena zen Ricardo. Gazterik joan zen Argentinako Errepublikara eta itzultzean 1930ko abenduan PSOEn afiliatu zen. Kargu garrantzitsuak izan zituen Probintziako Nekazarien Federazioko idazkari nagusiarena esaterako. Nekazaritza arazoak nabarmenak ziren Nafarroan eta herritarrei kendutako beren ondasunak berreskuratzea zen arazorik handiena. 19. mendearen hasieran privatizatu zituzten lur horiek. 1922an ondasun komunak berreskuratzeko udal mugimenduaren sustatzailea izan zen Zabalza Elorga eta UGT-ko baserri erakundeekin batera lursailen okupazio simbolikoak sustatu zituen. 1924ko urtarriletik gerra zibila amaitu arte, berriz, UGT-ko lurreko langileen Espainiako Federazio indartsuko idazkari nagusia izan zen. 1926ko otsaileko hauteskundeek Zabalza Elorga Espainiako gorteetara eraman zuten Badaiozeko nekazarien botoekin. 1926ko uztailean gorteetan herri ondasunen berreskurapenaren defentsa irmoa egin zuen eta gai horri buruz lege proiektuaren artikuluak onartu zituzten. Uztailaren 18ko estatu kolpea izanez paliz bezala. Azkenerako, Alakanteko portuan atxilotu zuten eta Los Almendroseko kontzentrazio esparruan sartu zuten. Handik Orihuelako espetxera eraman zuten eta Madrilgo Porlierreko espetxera ondoren. Tratu txarrak jasan zituen harik eta 1940ko otsailean kontseilu militar batek epaitu zuen arte. Ricardo Zabalza eta Odulia Bermillo emaztea Abel semearekin. Berria. Familia osoa hautsita. Epaiaren ebazpena heriotza zigorra izan zen, otsailaren 24an fusilatu zuten. Haren familia eta Odulia emaztearena errepresaliatuak izan ziren Majuelo historialariak azaltzen duenez. Gurasoek Burgi utzi eta Iruñean bizi behar izan zuten. Lazaro, aita, bihotzekoak jota hil zen semearen fusilamendua jakin eta gutxira. Bere anaia Javier, Burgin preso hartu eta hil egin zuten 1926ko uztailaren 29an. Odulia emaztea berriz seme bat izan zuen 1928an eta erbestera joan zen Algeriara. Hori horrela, Zabalza Elorga estatu kolpea hasi zenetik hil zituzten Nafarroako 146 kargu publikoen artean dago. Horiei guztiei, Nafarroako parlamentuak 1926ko altxamendu militarraren ondoren erailako ordezkari publikoak omentzeko ekitaldia egin zien 2016ko apirilaren 17an. Urte bereko irailean, Nafarroako gobernuak irakasle errepresaliatu guztiak omendu zituen 300 irakasle inguru. Horietatik, 33 hil zituzten horien artean Zabalza Elorga bera. Gebeatokiak gogoratu du erakundeetan urratsak egiten ari direla egia eta erreparazioaren arloetan, baina hala ere, justiziarako sarbidea da oraindik gainditu gabeko ikasgai nagusia. Indarkeria hori ez errepikatzeko oinarriak ezartzeko, garrantzitsua da horrelako kasuak sozializatzea eta belaunaldi berrien artean ere ezagutaraztea talde memorialistaren arabera. Bada garaia duintasuna berreskuratzeko, eta erakundeek lagundu egin behar dituzte lapurtutako justizia berreskuratzeko prozesu horiek.